Qalampirdan gapiramiz. 6-aprel kuni Suriyaning Al-Hasaka viloyatida joylashgan Turkiya harbiy bazasi yaqinida portlash sodir bo'ldi. Natijada 10 ziyod turk askari halok bo'lgan yoki jarohatlangan. Al-Hasakadagi Turkiya harbiy bazasi yaqinida sodir bo'lgan portlash natijasida 12 nafar turkiyalik harbiy xizmatchi halok bo'ldi va jarohat oldi deyilgan manbada. Turkiya rasmiylari bu voqea haqida hozircha izoh bermayapti. Ma'lumot o'rnida joriy yilning 23-mart kuni Suriyaning Dair az-Zor viloyatida joylashgan Amerika bazasi raketa hujumiga uchragandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.